los señores pasajeros del vuelo Brussels Airlines con destino Brussels.
Let Europe arrive.
We love Europe. I love Europe anyway. I love it.
De la merde. De la merde. De la merde.
Du lytter til Kontinentet på Radio 4.
Efter mange og lange benhårde forhandlinger og verbale slagsmål trådte Storbritannien for snart et års tid siden sine allersidste skridt ud af EU-samarbejdet. De ville tage kontrollen tilbage fra Bruxelles, hed det, og placere den i London.
Let's get Brexit done and let's bring this country together.
Manden her er premierminister Boris Johnson, en stor fortaler for Brexit, og mand, der gang på gang overrasker med små finurlige stunts. For eksempel her, hvor han i stedet for at svare på journalisternes spørgsmål, skænker dem en kop te.
There you go.
Do you ever go in a comment,
yeah, sir? I want you to have a cup of tea.
If I have a cup of tea, will you answer my question?
No, I'm here solely on a humanitarian mission, because you've been here all day.
Men udefra set har Brexit og det forgangne år ikke lignet en dans på roser. Mange husker måske billederne af bilkøer ved tankstationer, hvor der ikke var mere benzin, fordi der var for få chauffører til at levere brændstof. Eller billederne af tomme hylder i de britiske supermarkeder, hvor der manglede helt basale varer, som eksempelvis brød og mælk. Kontinentet på Radio 4 sætter her på juleaftensdag derfor fokus på Storbritannien et års tid efter Brexit og spørger, Are you okay, Britain? Med os til at gøre os klogere på Storbritannien, Brexit og britterne har vi Jakob Illeborg, international korrespondent på BT. Goddag, Jakob.
Goddag.
Du bor jo i London og har gjort det on off siden 1996, har du fortalt mig. Oplever du selv problemer eller noget, der er blevet mere bøvlet efter Storbritannien er trådt endelig ud af EU?
Ja, det må jeg jo svare klart ja til. Altså, der er mange problemer, og det er sådan set lige meget, om man er en almindelig borger, om man er en virksomhed, eller om man for den sags skyld er den britiske regering. Hvis vi tager den sådan almindelige borger, så er der problemer i forhold til rejser og ophold. Der er mange britter, der for eksempel har sommerhus eller bor meget tiden i Spanien eller andre steder, og der er stadig uafklaret forhold om, hvordan, om de må det i fremtiden, om de skal hjem igen. Som du siger, så er der mangel på arbejdskraft, og det kan mærkes virkelig tydeligt, når man er i London. Der er simpelthen restauranter, der næsten ikke kan holde åben. Altså faktisk nogen, som vælger at holde åben flere dage lukket flere dage om ugen, fordi de ikke kan få nok arbejdskraft. Og det er der flere grunde til, men en meget væsentlig grund er, at jeg tror over 70% af de ansatte i servicesektoren i London på et tidspunkt var ikke britter, det vil sige langt de fleste af dem var EU, var polakker eller franskmænd, eller hvad det nu er, danskere. Og rigtig mange af dem har valgt at tage hjem. Så på det personlige plan, rigtig bøvlet. På forretningsplanet, monster bøvlet, fordi at det er blevet dyrt at importere en masse varer, og det er også blevet svært. Og det er også blevet svært for britiske selskaber at sælge ud af Storbritannien. Der er mange, der får sådan mindre varegrupper, simpelthen bare dropper det, fordi det er for bøvlet. Og endelig for regeringen jo, fordi man stadig ikke har en afklaring på, hvad det vil sige at være i Brexit. Så svaret, det var et langt svar, men det er et stort og rungende ja, det er besværligt.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan her til begyndelsen i programmet får slået på plads, hvorfor det var, at britterne ikke gad at lege med os længere og stemme sig ud af EU ved det historiske valg i 2016. Kan du prøve at give os hvad er forklaringen på det, Jakob Illeborg?
Ja, altså forklaringerne er mange. Hvis man skal tage det sådan helt op i helikopteren, så tror jeg, at der er rigtig mange britter, der aldrig rigtig har følt sig som del af det europæiske projekt. Man skal huske, at Storbritannien kommer ind samtidig med Danmark i 73, men man skal også huske, at det i britternes narrativ er dem, der vinder 2. verdenskrig og står alene tilbage mod Hitler og redder kontinentet. Og ud af asken af Europa er med til at bygge kul- og stålunionen, det der siden bliver til EF, der så bliver til EU. Og at Storbritannien ikke får plads i den i starten, skyldes mange forskellige ting, men først og fremmest, at man fokuserer på at få Tyskland og Frankrig til at holde op med at slås med hinanden. Og da EF så begynder at tage form og vokse, der tror jeg, at man fra britisk side altid har regnet med, at hvis man ville, så var der en naturlig plads ved lederbordet her, fordi man var jo, om man så må sige, sejrherrene fra 2. verdenskrig. Det kommer ikke til at holde stik, og det ender med, at britterne flere gange ansøger om at komme ind, hvor Charles de Gaulle, Frankrigs præsident, siger no. I må ikke komme ind i EF, som det hed dengang. Og da man endelig kommer ind, der kommer man ind på en aftale, som britterne i hvert fald aldrig har opfattet som værende specielt fair. Så derfor har der altid været en vis bitterhed, især blandt den befolkningsgruppe, der er lidt ældre og husker fortiden, husker historien. Og Brexit var i aller højeste grad, der var det, hvis man skal kigge sådan på befolkningsgrupper, der var det de unge mod de gamle. De unge stemte for det Europa, som de altid havde levet i. De gamle, eller ældre som det hedder, de stemte for det Storbritannien, der var engang, og følte, at EU havde tromlet ind over de britiske værdier, og at EU var Bruxelles, som primært var Frankrig og subsidiært Tyskland. Og det der hørte man ikke hjemme. Så det var følelse over fornuft. Og det skal man også huske, når man vurderer Brexit. Det her, det handlede ikke om, det kunne betale sig i pengepungen eller økonomisk. Det handlede allermest om, hvem er vi? Hvor hører vi til? Og det delte landet i to. De ældre, de synes, at de hører til som den østat, de er, der har links ud til det gamle imperium, og som i lige så høj grad er beslægtet med Australien eller USA, som med Frankrig eller Tyskland. De yngre, de så sig selv som en helt naturlig del af det moderne Europa. Så det er et splittet Storbritannien, men det var det, der lå bag, altså følelsen af ikke at være del af projekt Europa.
Klart, jeg har et klip med en af, der hører til en af de grupper, du nævnte her før, Jacob, en af de ældre, der har set sig meget, meget sur på EU-projektet. Vores faste vært her på kontinentet, Mads Anneberg, han interviewede nemlig tidligere i år en godsejer, som hedder Francis Fulford. Han er en britisk tv-personlighed og en mand, man vel godt kan kalde en slags super-brexiteer. Lad os lige høre et klip fra det interview, som Mads han lavede med Francis Fulford tidligere i år.
We must remember. No battle plan survives the firing of the first bullet. I don't think I've seen any economic benefits. I don't think I've seen any benefit at all, except for the fact I'm no longer cross reading my newspaper, reading about some other ridiculous little regulation or rule being imposed on us by the stupid bureaucrats who inhabit Brussels. Brexit is a success.
Ja, altså han takler igennem her, Francis Fulford, og sådan løst oversat, så siger han, at det er svært at undgå at løse skud, når man er i kamp. Og frem for alt er han glad for, at han ikke skal læse om alle mulige åndssvage EU-forordninger, som dumme byråkrater i Bruxelles har vedtaget, når han åbner sin avis. Han så til sidst fast, at Brexit alt i alt er en succes. Jakob Ildborg, jeg går ikke ud fra, at det er alle britter, der deler Francis Fulfords syn på Brexit, men kan man sige noget om, hvordan britterne sådan bredt ser på hele Brexit-affæren her et år efter, at britterne trådte endelig ud af EU? Hvordan er stemningen?
Altså det virkelig forbløffende på mange måder er, at det virker som om, at det er nogenlunde ligesom det var ved afstemningen. Altså et delt Storbritannien. Der er rigtig mange, der anerkender, at Brexit har været meget, meget bøvlet, som godt ved, at man går en usikker fremtid i møde. Men der er også mange, der er blevet stædige, og der er mange, der ligesom den gentleman, du afspillede der, også meget begavede mennesker, også mange, jeg kender, som står fast på, at det kan godt være, at det er besværligt. Det kan også godt være, at det vil tage lang tid, før at vi viser, at vi sagtens kan stå på egne ben og rejse os igen. Men det er det værd. Jeg tror, noget af det, vi lidt missede i vores analyse af det, det var, at vi kiggede meget økonomisk på det, og Brexit giver umiddelbart ikke fornuft. Altså, det giver ikke mening. Det kan være, det kan komme til at gøre det, hvis nogle af de vidtløftige planer om internationale aftaler og så videre bliver til noget. Men lige nu giver det ikke mening. Det eneste område, det giver mening på, men det var også det, vi hørte før, det var, at
Jeg føler det sådan, jeg er glad for, at jeg ikke skal tage diktat fra Bruxelles eller høre på de åndssvage franskmænds evindelige bøvl. Vi er nu herre i eget hus. Og det, sådan sagde de også før Brexit, de ældre især. Så man kan sige, hvis man havde troet, at man på et år eller to, eller nu er der jo sådan set gået nogle år siden 16 med afstemningen, men hvis man havde troet, at folk ville bare fortryde, og så ville det være et gigantisk flertal for at komme tilbage i EU, jamen så tager man fejl. Det kan godt være, at det kommer sådan med tiden, fordi det vi også taler om, er jo netop forskellen på aldersgrupper. Det vil sige, at de ældre bliver jo ældre, og på et tidspunkt er de her ikke mere. Og det kan godt være, at om 10 år eller sådan noget, at demografien simpelthen ser sådan ud, så der vil være et klart flertal igen for at være medlem af EU. Men lige nu, der holder britterne altså stædigt fast, så vi har et fuldstændig delt Storbritannien, ligesom vi havde før.
Når du siger, at Brexit ikke på sådan fornuftigt set, altså hvis man bruger sin fornuft, giver mening, hvor er det så, du ser, at det giver mening, Brexit?
For det giver mening, hvis det giver følelsesmæssig mening. Alt, siger Brexit, siger, så det kan de jo godt have ret i, kan ikke gøres op i penge. Det kan ikke gøres op i, hvad der er let. Hvis man synes, noget andet er rigtigt, jamen så er det jo det, man må stå på. Det kan godt være, at det vil være nemmere for briterne bare at være blevet EU og sige, at det er, som det er. Men man har haft en følelse, eller lad os få sige det, som det er, halvdelen af landet, lidt mere end halvdelen, havde en følelse af, at det gik den gale vej, at man havde mistet sin identitet. Og vi skal huske også her på, at Storbritannien er en meget gammel og stolt kulturnation. En nation, der udover at have verdenssproget, også har bidraget med at brede britisk kultur til hele eller meget stor del af verden, og at annektere kultur udefra. Og man har følt i Storbritannien, at både den indsats, man lavede under 2. verdenskrig, men også alle de britiske værdier, de ikke blev værdsat i et EU, som var allermest fokuseret på, mener briterne, eller mener brexiterende, på Frankrig og subsidiært på Tyskland. Og at Storbritannien aldrig blev behandlet som den stormagt, den var i EU. Så derfor ligger sejren i, at nu er man der, hvor man er. Og nu må vi spænde bæltet ind og i fællesskab trække den rigtige vej. Så skal vi nok før eller siden vise, at vi er Storbritannien. Vi skal nok rejse os igen. Det er fornemmelsen blandt de her Brexiteers. Om de har ret, det kan jeg jo ikke vide. Men jeg synes, at det er vigtigt, når vi dømmer dem, også at sige, at det er jo ikke bare binde gale mennesker. Det er jo, altså, der er jo en mening i det, de siger. Og vi kender jo også godt selv til herhjemme frustrationen over bureaukratiet i EU, eller langsomligheden, eller hvad det nu end måtte være.
Jakob, lad mig spørge, altså gælder den her analyse, gælder det også, altså deler nogle af de sådan hardline Brexiteers, altså er de allermest overbeviste Brexit-fortalere, altså er det sådan, de også tænker? Jeg tænker på typer som Jacob Rees-Mogg og Nigel Farage og sådan nogen. Er de stadig lige så begejstrede for Brexit?
Det tror jeg, de er. Altså, og det skal de måske også sige, at de er, men jeg tror også oprigtigt, de er det. Ja, altså, det. Grunden til, at det også kan være svært at vide, om Brexit bliver en succes eller ej, det er jo selvfølgelig også, at covid er kommet ind over. Det vil sige, det er lidt svært at vurdere, hvordan var det gået, hvis nu covid ikke havde været der, og man skulle arbejde hjemme, og alle fabrikkerne blev lukket osv. Altså, hvor meget af den supply chain-krise, altså det med, der ikke er varer eller benzin i butikkerne og på tankstationerne, hvor meget skyldes det ene og det andet. Men jeg tror, at man skal holde, eller de hardcore Brexiteers, og mange af dem, der stemte også, det handler om fornemmelsen af at være herre i eget hus. Nu er det os, der bestemmer. Ja, det kan godt være, at vi bliver lidt fattigere i noget tid. Ja, det kan godt være, at vi mister nogle af de privilegier, vi havde i forhold til rejse og købe huse rundt omkring i Europa. Men omvendt, så er det altså nu os, der bestemmer, hvilken vej skibet sejler. Og for rigtige Brexiteers, der er det alfa og omega.
Tidligere i år fik det stor opmærksomhed, da mange briter kørte forgæves, når de forsøgte at få benzin på deres biler. Der var også tomme hylder i supermarkederne. Lad os lige høre et klip fra dengang.
I don't know what I'm gonna do. get there?
Well, I hope so, before I run out. Yeah, so it's a nightmare.
Who do you blame it?
Who do I blame? I blame the media, and I'm sorry to say that, because if nobody said about this, and the lorry drivers and everything, then this panic wouldn't have started. I had a full tank when I left home on Friday.
Klippet her er fra BBC, og kvinden vi hørte hedder Carol. Hun var oprørt, fordi hun skulle køre sin mand til en tid på hospitalet, men så kunne hun ikke få benzin på bilen, fordi folk hamstrede, noget hun bebrejdede medierne for blandt andet. Jakob, hvad var forklaringen på problemet med den manglende benzin dengang?
Altså, hun har jo måske en pointe forstået på den måde, at det, der skete, det var en sådan en slags panik, en hamstringspanik, som vi også har kendt, for eksempel, når der har været ved nedlukning eller ved andre strejker eller sådan noget, at folk pludselig bliver bange for, at de ikke kan, at der ikke er nok toiletpapir eller smør eller benzin, og så drøner alle ned og køber det. Og det var lidt det, der skete. Og derfor kan man ikke, man kan tillade sig at bebrejde medierne, for medierne rapporterer jo det, de ser. Men i hvert fald så rapporterede medierne, at der var nogle problemer, og det forværrede problemet. Det er sådan hendes forklaring. Hvorfor var det sådan? Det var sådan, fordi at Storbritannien undervejs i EU-medlemskabet havde skåret ned på de gas- og benzinlagre, man havde. Det er sådan, at Storbritannien er en meget tæt befolket ø, eller nogle tæt befolkede øer, og at derfor så ville man rigtig gerne bruge de områder, hvor det her gas var gravet ned, og de gaslagre, der var, til at bygge huse og andet på. Og derfor så minimerede man det lager, man havde, i forvisning om, at man jo altid kunne få mere over fra kanalen over fra Frankrig, eller hvad det end måtte være. Og her var der så en hel række faktorer, der spillede ind. Der var en kold vinter sidste år, der var problemer med OPEC-landene, og der var mangel på, for at sige det som det er, på lastbilchauffører. Og tilsammen, der gav det altså den perfekte storm, hvor der simpelthen pludselig manglede ikke benzin alle steder, men der manglede chauffører til at køre dem ud. Og der var også nogle lager, hvor der ikke var nok benzin i. Så den perfekte storm opstod lidt tilfældigt, og den førte så til en meget kaotisk situation. Jeg var derovre der, og altså, jeg var med til at hjælpe med at skubbe biler ind på benzinstationer, og så de der køer af, altså flere hundrede meter lange køer af dybt frustrerede mennesker, fordi at Storbritannien er i meget høj grad et billand. Alle kører i bil. Det der med cykler og sådan noget, det er først noget, man er begyndt på nu. Så når benzin, når der ikke er benzin, jamen, så går Storbritannien i stå. Og det var meget, det var varet jo flere uger, og det var meget dramatisk. Og altså, jeg synes, det er for let bare at sige, at det var Brexit skyld, men der er ingen tvivl om, at Brexit spillede en rolle. Altså det med, at der ikke var nok lastbilchauffører, det var på grund af Brexit.
Hvad gjorde man så for at løse problemet, eller hvad gør man nu for at løse problemet, Jakob?
Altså, man har gjort det, at man har prøvet at udstede korttidsvisager, der skal tiltrække chauffører. Før i tiden havde man rigtig mange, især polske, men også andre østeuropæiske lastvognschauffører, som ligesom kørte frem og tilbage og havde blandt andet benzin med og kørte benzin ud til tankstationerne. De tog mange af dem hjem, og forsøget ligger så i to ting. Et, at uddanne flere briter til at køre tankvogne. To, at få nogle af de her folk, man jo lod forstå, at man ikke rigtig havde lyst til at have mere, tilbage igen. Det er sådan, skal jeg lige sige, at langt de fleste af de europæere, der arbejdede i Storbritannien, de ville godt kunne få opholdstilladelse bagefter. Jeg har for eksempel også opholdstilladelse. Men det var bøvlet at få det, og der var rigtig mange, der bare følte sig uvelkomne, der efter Brexit følte, at man som europæer ikke længere var velkommen. Og da der samtidig var brug for lastvognschauffører i Polen og i Tyskland og andre steder, jamen så tog de simpelthen hjem. Og det har vist sig rigtig, rigtig svært for briterne at få folk tilbage igen. Så der er stadigvæk lastvognschaufførers mangel. Nu er der så ikke panikstemning, og folk hamstrer ikke, men så vidt jeg har forstået, så er det stadigvæk svært at få det til at hænge sammen, og det er også svært, når der er travlt, at få varer ud i supermarkedet. Så problemet er ikke løst.
Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag fokuserer på Storbritannien og spørger, Are you okay, Britain? Her er knap et år efter, britterne trådte endelig ud af EU. Dagens gæst er Jakob Illeborg, der er international korrespondent for BT, og som af flere omgange har arbejdet som korrespondent i Storbritannien. Tidligere i dag talte jeg med Michael Olaj Milhøj, der er chefanalytiker hos Danske Bank. Jeg har nemlig engang hørt ham udtale sig, at han troede, briterne ville klare sig bedre gennem coronakrisen, fordi de var trådt ud af EU. Så jeg vil høre ham, om han stadig var af den overbevisning. Prøv at høre her.
Det er måske ikke blevet til virkelighed i samme grad, som jeg forventede. Blandt andet også fordi, at hullet fra coronakrisen sådan set var dybere end i en række europæiske lande. Men det, der var min årsagsforklaring dengang, og som jeg stadigvæk synes er rigtigt, jamen det var, at briterne var langt hurtigere til at vaccinere, end vi var. Og nu kan man sige, at nu handler det jo meget om det her famøse tredje stik for at undgå hårde nedlukninger hen over vinteren. Og der er briterne også langt foran en række store europæiske lande. Og det er jo med til at holde økonomien oven vande.
Hvis man så kigger på altså sådan Brexit helt generelt, eller specifikt på Brexit, hvordan synes du så, at det ser ud, altså set fra din synsvinkel som... som økonom, hvordan har briterne klaret sig sådan økonomisk, siden de trådte endeligt ud her tidligere på året?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det bliver desværre svært at besvare, fordi der er så mange forskellige faktorer på spil i øjeblikket. Du har coronakrisen, så har du sådan nogle generelle globale forsyningsproblemer, der gør, at det er svært at få varer i alle lande. Og så kan du sige, at Storbritannien har du så isoleret set også de negative konsekvenser fra Brexit. Det, som jeg tror, der er vigtigt at huske på, det er, at Brexit er ikke en kortsigtet historie, men mere en langsigtet historie, som handler om, at Storbritannien ikke kommer til at klare sig lige så godt over de kommende år, som de ellers ville have gjort, hvis de stadigvæk var en del af det indre marked. Når det så er sagt, så det vi kan se i tallene, det er, at både briternes eksport og import med altså til og fra EU, jamen det klarer sig ikke lige så godt, som den nok ville have gjort, hvis det ikke var på grund af Brexit.
Hvordan skal briterne løse det her problem med mangel på arbejdskraft, altså inden for et område som sådan, altså lastbilchauffører, der har de jo været meget afhængige af udenlandske arbejdskraft, især fra Østeuropa. Hvordan skal de klare de udfordringer?
Men det er nok et af de områder, hvor jeg mener, at man tildeler Brexit en for stor forklaringskraft, fordi hvis du ser på hele de her diskussioner om mangel på arbejdskraft, så er det jo ikke kun en diskussion, man har i Storbritannien. Du har dem i Tyskland, du har dem herhjemme, du har dem i USA, du har dem faktisk stort set i hele den vestlige verden. Så langt hen ad vejen er det jo et globalt fænomen, at der er sket noget med, at arbejdsstyrken er blevet mindre, samtidig med, at efterspørgselen efter arbejdskraft er blevet større.
Ja, det sagde altså Michael Olaj Milhøj, der er chefanalytiker hos Danske Bank. Der har jo været meget fokus på de negative konsekvenser af Brexit. Hvis vi skal prøve at vende os fra det perspektiv, kan man så nu se nogle positive effekter af Brexit, Jakob Illeborg?
Det vil nogen sige, man kan. Og det kan godt være, at de har ret. Altså det, man kan sige, det er, at Brexit har tvunget Storbritannien til at fokusere mere globalt. Man forventer, som vi også hører her fra Danske Bank, at det bliver fortsat besværligt at importere og eksportere til EU, og derfor gælder det om at få en mere global orienteret økonomi op at stå. Det har man haft nogen succes med. Der er indgået bilaterale handelsaftaler allerede, og så må man også sige, at de forventede kollaps at den britiske finans, meget, meget vigtige britiske finansindustri, den er ikke indtruffet. Der var mange europæere, der spåede af City of London, som man kalder finansdistriktet, som står for over 10% af britisk GDP, at det ville mere eller mindre kollapse, og man ville flytte handelen til Frankfurt og til Paris, men det er ikke sket. Og derfor så er der mange, der mener, at man måske på en eller anden måde har nået bunden af konsekvensen af Brexit, og at det, vi ser over de næste måneder og år, det er gradvist nye markeder, der åbner sig, fordi man ikke skal følge EU's direktiver, og dermed kan vælge at konkurrere med EU, altså underbyde EU, om man vil, eller bare gøre det på andre måder. Og det er i hvert fald det, der er Brexit-modellen, at man søger at genskabe det globale handelsnet, som Storbritannien jo kvæg sit imperie havde. Og jeg vil sige, at det tror jeg ikke, man skal udelukke kan ske. Selvfølgelig ikke på samme måde som under imperiet, men man har stadig nogle ting gående for sig. Man har den her meget, meget store og vigtige finanssektor.
Velkommen tilbage til Kontinentet på Radio 4, hvor vi her på juleaftens dag tager temperaturen på Brexit og undersøger, hvordan Storbritannien klarer sig her knap et år efter, de trådte endeligt ud af EU. Med mig til at svare på det spørgsmål har jeg BT's internationale korrespondent i London, Jakob Illeborg. Jakob, lad os lige tage et kig på en af de helt store hovedpersoner i forbindelse med Brexit, nemlig premierminister Boris Johnson. Hvordan sælger han Brexit nu her?
Altså, lige nu har Boris Johnson svært ved at sælge noget som helst, fordi han står i, og det er jo interessant, når det foregår her juleaftens dag, han har gang i en større julekrise, forstået på den måde, at midt under nedlukningen af covid sidste år, hvor alle blev beordret hjem og fik at vide, at man ikke måtte omgås med hinanden, og heller ikke før jul osv., som var meget hårdt for mange briter, ja, der har det vist sig, at Boris Johnsons regering holdt en meget stor og ulovlig julefrokost, og det er faldet mange for brystet, fordi det jo er hykleri, og det har Boris Johnson haft svært ved at rode sig ud af, så han er i tårne politisk, og det har selvfølgelig også præget det sidste år, at Brexit og covid ligesom er smeltet sammen i en masse problemer, som det var svært rigtigt for ham at forklare. Altså man kan sige, som vi også hørt før, man skal huske, at Boris Johnson fik rigtig, rigtig mange pluspoinge for vaccinationsindsatsen. Briterne var de første til at vaccinere. Det var, de var dem, der udviklede AstraZeneca-vaccinen, og det vil sige, at de var vaccineret meget før mange af os andre var, og fik derfor også lidt gang i julene. Og det gav ligesom håb om, at Brexit, post-Brexit Storbritannien ville komme flyvende ud af starthullerne. Er man det? Det tror jeg ikke, man kan sige. Nu er man i gang i en nedlukning, der minder om den danske igen, covid-nedlukning. Og jeg synes, at det Boris Johnson allermest er lykkedes med i forhold til Brexit, det er det der stadigvæk, det der følelsesplan, det med at kippe for det britiske, og det skal nok gå godt, og bare roligt, vi har tjek på, hvad vi gør. Tror folk på det? Igen, det kommer ind på, hvem du spørger, altså, og hvad det er, man vil have ud af Brexit. De unge, mange i erhvervslivet, de ryster på hovedet, mens mange ældre stadigvæk, der er mange, der er irriteret på Boris Johnson nu, tror jeg, men jeg tror stadigvæk, at de nikker genkendende til hans drøm om at genrejse Storbritannien til fordom storhed, som jo er en del af hans retorik, ikke? Han har meget spejlet sig i Churchill altid, og har sådan en Churchill-agtig retorik, og den virker altså godt på rigtig mange, rigtig mange briter, men politisk er Boris Johnson i tårne, og det er ikke givet, at han rejser sig op igen.
Jeg har lavet en blå bog for Boris Johnson, og den tænker jeg, vi kan lige høre nu her. Den er knap et minuts penge, eller lidt over et minuts penge. Alexander Boris de Pfeffel Johnson er født 19. juni 1964 i New York. Som barn flyttede han med familien til Bruxelles, fordi hans far fik job som embedsmand i byen. Bruxelles skulle sidenhen komme til at fylde meget i Boris' liv. Men først blev han sendt på kostskole i England og blev senere uddannet fra Oxford University. I 1989 gik turen så tilbage til Bruxelles, denne gang som journalist.
Suppose someone was watching this program in France. They'd see a whole load of Brits worrying again about whether their beef is safe.
Her leverede Johnson den ene kulørte historie efter den anden, og faktisk var de ikke altid sande, noget han senere i karrieren blev fyret for. Og så gik Boris Johnson ind i politik. Han blev valgt ind i det britiske underhus i 2001 for det konservative parti. 7 år senere blev han borgmester i London, hvor han bestred indtil 2016, og her skulle EU igen få en fremtrædende rolle i hans liv. Han blev nemlig frontfigur i Leave-kampagnen.
I don't think there's anything else I can do. I will be advocating vote leave or whatever the team is called.
Altså den gruppe, der kæmpede indædt for at få briterne til at stemme for at forlade EU.
Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done.
Noget de lykkedes med. På briternes vej ud af EU røg flere premierministre, og til sidst havnede Boris Johnson på posten som landets premierminister, en post han har siddet på siden 2019. Jakob Ilborg, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er det, briterne så godt kan lide ved Boris Johnson? For han fik jo altså rigtig mange stemmer ved valget i 19, for eksempel. Hvad er det, der tiltaler så mange briter ved Boris Johnson?
Ja, det tror jeg, det du nævnte, det er meget vigtigt. Altså hans valg skal vi se på, fordi hans valg i december 2019 var et kanonvalg. Det lykkedes Boris Johnson ikke bare at få de klassiske konservative til at stemme på ham, men også det, man kalder den røde mur i Nordengland, som klassisk altid har været Labour-vælgere, altså Arbejderklassepartiet. Det er fordi, det er det gamle industriområde, og de har altid stemt arbejderklasse. Men Boris Johnson har sådan en larger-than-life-figur, som helt klart er... Altså han har simpelthen taget Churchill til sig, og nogle gange lige minder han nærmest som en parodi på Churchill, men han har det der med, at han for mange høj som lav i Storbritannien er ærkebritisk på en eller anden måde, selvom du, som du selv sagde, han faktisk er født i New York. Og det handler i meget høj grad om hans... Han har noget meget overklasseagtigt over sig, både i sit sprog og i sin façon, og i sin det, man kalder entitlement i Storbritannien. Det der med at være selvskreven til roller. Han virker som om, at det er det mest naturlige i verden, at naturligvis er han der premierminister, for han er jo Boris Johnson. Han studerede blandt andet oldgræsk og latin, og brillerer nogle gange ved at citere fra Iliaden eller Odysseen på oldgræsk. Og sådan noget, det lapper mange briter også i sig, fordi det for dem er noget det, som Storbritannien står for. Der er stil og klasse og viden og storhed. Og på den måde, der rummer han lidt alle ting, samtidig med, at han har sådan et populistisk touch, hvor han altså kan appellere også til gamle minearbejdersamfund i det nordlige England. Og det er ikke alle, der kan det, for at sige det, som det er. Så problemet for det konservative parti også, der, det er bestemt ikke alle i hans eget parti, der bryder sig om ham. Der er mange, der synes, han er en charlatan, for at sige det lige ud. Men er der nogen, der er lige så effektiv som ham, der vil kunne tage over, hvis pludselig han ikke er der mere? Det er et meget godt spørgsmål, og det er jeg ikke sikker på, der er. Så Boris Johnson er en figur i sin tid, fordi han jo også på nogle måder måske kan minde lidt om Donald Trump, men han er meget andet end Donald Trump. Han er meget ærkebritisk. Han er, som du sagde, Eton og Oxford og konservativ, og på den måde, der rummer han ligesom både sin tid og fortiden, og det tror jeg er hans store force.
Så må jeg blive nødt til at spørge dig, Jakob, her, altså det der pjuskede hår, han har altid, det ligner jo lidt sådan en afbladet fuglerede. Hvor bevidst er det, at han sætter håret på den måde?
Jamen, jeg tror, at det, han siger med det, det er faktisk en del af entitlement-tingen. Det er, at det betyder ikke noget for mig. Jeg er Boris Johnson, jeg kan have uglet hår, jeg kan have være for tyk, hvad han jo indrømmer, han er. Tøjet, der sidder lidt shabby og hænger rundt om ham, fordi jeg er noget særligt. Og der her skal man huske, at klassesamfundet er meget mere intakt i Storbritannien, end det er næsten alle andre steder i Europa. Og i den klassenarrativ, der hører Boris til blandt de fine. Han har gået på de fineste skoler. Han er uddannet og taler som en fin. Og en meget stor del af sådan den form for adelig entitlement, der er i Storbritannien, det er det der med, at man helt naturligt hører til blandt lederne eller blandt de fineste, og man skal faktisk ikke gøre sig umage. Og det er også det der på nogen måde Boris Johnsons force. Han er lige glad, om han bliver fanget i en situation, hvor han ser dum ud. Nogle gange, der tror jeg faktisk, at han bevidst. Han tager altid, vi har masser af billeder af ham, hvor han har polititøj på, eller mærkelige dragter på, eller sådan noget arbejdsmandstøj, hvor alle andre ville tænke, nej, det ser jo forfærdeligt ud på mig. Men jeg tror i virkeligheden, han det passer ham glimrende. Han er ligeglad. Han er større end det, synes han selv. Og det er der rigtig mange, der lapper i sig.
Så håret er bevidst pjusket?
Håret er bevidst ubevidst. Kan man sige det på den måde? Altså, du ved, Boris Johnson kunne aldrig finde på at rette på håret, fordi det var uglet, fordi det behøver han ikke. Jeg er Boris Johnson. Det behøver jeg ikke at gøre.
Den forklaring er købt. Jakob, lad os springe videre til, fordi du var selv inde på det før, det her med, at okay, han kan måske ikke gå på landet længere, eller på vandet længere, undskyld. For der er kommet en række møgssager i løbet af året. Kan du måske gøre vores lyttere klogere på, hvilke møgssager det er, der har håbet sig op for Boris Johnson og hans regering?
Ja, altså vi var lidt inde på det før. Altså, først og fremmest så kan man sige, at bortset fra vaccinationsprocessen, som var en stor, stor og vigtig sejr for Boris Johnson, så er hele håndteringen af covid, den har været en katastrofe, for at sige det som det er. Der er over 150.000 briter, der er døde. Der har været tre hårde nedlukninger, hvor to af dem var blandt de hårdeste i Europa. Man har ikke været klar over, du ved, det har ægte virket som om, at hverken Boris Johnson eller folkene omkring ham vidste, hvad der foregik. Der var mærkelige modstridende oplysninger, men man måtte gerne det ene øjeblik, og så måtte man ikke, og så måtte man alligevel. Og hele håndteringen af covid-krisen, bortset fra vaccinationerne, har været katastrofal. Og lige præcis været på den måde, som folk advarede om, at Boris Johnson ville være. Det, der altid er blevet sagt om ham, du nævnte selv, han er blevet fyret tidligere, ikke bare fordi, at man nu kunne blive fyret, fordi der ikke var nok arbejde. Han blev simpelthen fyret, fordi at folk mente, at han snød på vægten som journalist. Og det er jo ikke det bedste ry, man udebart kan få med. Men han er sådan en, der rejser sig, en fuld føniks, der rejser sig af asken. Og det har han så også kunne gøre politisk, at alle møgssager, og der har været mange, altså ikke kun med covid, der har også været alt kaoset omkring hans eget parti og om Brexit-forløbet, hvor man har flere gange løbet fra sine løfter og opført sig på mange måder, på måder, som man måske ville kalde nærmest uanstændigt. Men Boris Johnson har ligesom kunne børste det af sig altid. Du ved, han har kunne rejse sig igen med sit pjuskede hår og gå videre og sige, ja, Boris Johnson, det betyder ikke noget. Det er ligesom, I måske også kendte fra Donald Trump, hvor intet ser ud, som om det bed på ham. Alle mulige skandaler ville have ramt andre og kunne have væltet dem. Dem fejrede han bare af sig. Sådan er Boris Johnson også en lille smule. Men alligevel, så har tingene altså samlet sig om ham, både i hans eget parti, blandt hans egne vælgerskare, fordi at den der form for kaos og dovenskab, som han også er blevet beskyldt for, den ser ud til at have bredt sig helt ind i hjertet af hans regering, der på mange måder virker ret kaotisk og tilfældig nogle gange. Og derfor så er der i hvert fald mange kommentatorer i Storbritannien, også borgerlige kommentatorer, der mener, at altså, der er flere, der har talt om, at han er ligesom en kat, der har 9 liv, men jo altså på et eller andet tidspunkt løber de 9 liv også, så holder de også op. Og spørgsmålet er, hvilket politiske liv han er på. Der er i hvert fald en fornemmelse af derovre, at der er mange, der ikke orker ham mere. At du ved, de store løfter og store håndbevægelser og oldgræske citater, men rimelig kaotiske politiske tilstande. Der er mange, der gerne vil have orden på tingene igen. Og jeg tror, man kan få meget med Boris Johnson, men sådan en klassisk ro og orden, det får man ikke.
Det der med, at han er en utraditionel premierminister, det synes jeg, vi skal dvæle lidt ved, fordi at jeg har fundet et indslag på BBC, hvor at BBC giver den gas, og som vi her på kontinentet er blevet stærkt inspireret af til det her afsnit. Eftersom de til sidst i indslaget, der spørger de, is everything okay, Boris? Under en tale, der tabte han nemlig tråden fuldstændig og begyndte på et tidspunkt også at tale om Gurli Gris, tegneseriefiguren Gurli Gris. Lad os lige prøve at høre det indslag. Vi har klippet lidt ned i det, men lad os lige høre det.
It was an orthodox start to the speech, but soon we were into more unusual territory. When presenting his 10-point plan to support businesses going greener, Mr. Johnson compared himself to Moses. He also quoted Lenin, and then made this pitch for electric cars.
EVs may not burble like sucking doves, and they may not have that rum rum rah rah that you love, but they have so much torque that they move off the lights faster than a Ferrari.
As the Daily Mail noted, Mr. Johnson attempted an impression of a traditional petrol engine issuing a series of guttural sounds to confused delegates in South Shields. But at this point, the Prime Minister lost his place, and for 21 long seconds, couldn't find it again.
Forgive me. Forgive me.
No doubt to his relief, Mr. Johnson then returned to the script. And before he was finished, he wants to talk about a family day out.
Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to, hands up anyone who's been to Peppa Pig World?
Not many hands went up. Peppa Pig World is several hundred kilometres from South Shields.
In your speech to the CBI, you lost your notes, you lost your place, you went off on a tangent about Peppa Pig. Frankly, is everything okay?
I think that people got the vast majority of the points I wanted to make, and I thought it went over well.
Ja, hvis jeg lige skal opsummere indslaget her, så begynder BBC Verden med at forklare, hvordan Boris Johnson brummer som en bil på et møde med repræsentanter for en række britiske virksomheder. Derefter hører vi, hvordan Boris Johnson går helt i stå i sin tale. Så begynder Johnson at tale om tegneseriefiguren Gurli Gris, og til sidst spørger en journalist Boris Johnson, om han er okay ovenpå hans noget rodede optræden, og hvortil Boris Johnson svarer, at han var fint tilfreds med sin optræden. Han fik sit budskab igennem. Det her med at tale om Gurli Gris, Jakob Illeborg, er det en eller anden form for snedig strategi, han ryster ud af ærmet, når det lige pludselig går galt under et møde, hvor han skal holde en tale, og han mister tråden fuldstændig?
Det er en meget Boris-agtig måde at agere på. Det her gik det fuldstændig galt, men den der form for fanden i voldskhed, hvor han til synligheden er lige glad, og bare siger, hvad der falder ham ind. Det har været hans store force meget ofte. Jeg kan huske for mange, mange år siden, da han var borgmester i London, og der var OL, der sad han fast, og han er jo en stor, han er ikke så høj, men han er lidt tung i det, der sad han fast i sådan en skilift, der var blevet sat op for OL-deltagerne, og sad og blafrede den, og det var altså ikke et kønssyn. Og mange andre, de ville have skammet sig, men i stedet for, så fandt Boris Johnson et flag frem og begyndte at råbe om noget med britiskhed og sådan noget, og folk grinede af det. Og det er den måde, han meget ofte har klaret sig ved at være, altså om jeg så må sige, kold i røven, og bare sige det, han har lyst til, og det, han føler. Problemet i det her klip, du spillede nu, det var, at han sad foran det, der svarer til Dansk Industri, og at de forventede en opgørelse om, hvad der skal ske post-Brexit for alle virksomhederne. Og så er det måske ikke så heldigt, at man brummer som en bil, citerer Peppa Pig, sammenligner sig selv med Moses og citerer Lenin, og jeg ved ikke hvad, i sådan en lind strøm af noget, der nærmest virkede som galskab. Men det er en meget fin linje for Boris Johnson, fordi det er også der, hans force ligger. Hans force ligger i, at han tør det, de andre ikke tør. Det er bare klart, at på et eller andet tidspunkt, så løber tålmodigheden med den der form for fuldstændig improvisation, den løber nok op. Det har den altid gjort i Boris Johnsons liv. Og man formoder, at britterne på et tidspunkt også bliver godt og gammeldags trætte af ham. Men om ikke andet, så er det da svært underholdende. Det kommer vi ikke udenom.
En stor del af hans offentlige optræden, og hvis vi lige skal blive ved det, altså det her med, at han klovner og sådan, det virker jo som om, han taler fuldstændig frit fra leveren, nærmest freestyler, når han taler offentligt. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er det. Altså, altså selvfølgelig er han ved taler, mange taler er skrevet ned, men lidt ligesom Donald Trump, så freestyler han meget, og nogle gange så smider han fuldstændig manuskriptet og taler bare om, hvad han nogle gange føler. Og det er også det, de elsker ham for. Altså, det der med, at han er et menneske, at han ikke er en maskinpolitiker, at han ikke bare står og siger det samme og det samme og det samme. Jo, det gør han jo nogle gange, når han siger take back control, eller hvad det nu end måtte være. Men ud over det, sådan nogle slogans, så freestyler han. Og på den måde er han en uhyre dygtig taler, eller et dygtigt politisk menneske, fordi at han tør at smide sig selv ind, og han ikke er bange for at dumme sig. Rigtig mange andre politikere bliver lidt kedelige, fordi de er så bange for at gøre noget galt. Boris Johnson, han gør så meget galt, at det på en eller anden måde ikke betyder noget, fordi at han træder forkert på en masse områder, men som du selv siger, han klovner, eller han hopper ud af det, eller ruller sig ud af det, eller hvad det end måtte være, han er ikke bange for at se dum ud, og fordi når man ikke er bange for at se dum ud, så er det sværere at se dum ud. Altså, så på en eller anden måde, lige så absurd det klip, du spillede fra, var, Og hvis man forestillede sig andre, og man så må sige normale politikere, så ville de jo gå hjem og gemme sig under en dyne. Men det tror jeg ikke, Boris Johnson gjorde. Jeg tror, selvfølgelig var han nok ikke super stolt af situationen, men som han selv sagde til BBC-journalisten bagefter, jeg synes egentlig, det gik meget godt. Og det har været hans måde at agere på altid. Det var, at ligegyldigt hvad der skete, så gik han videre, så snakkede han videre, så sludrede han, så spurgte han, om folk ville have noget te, eller hvad det nu end måtte være. Altså, Boris er sådan en, som sådan en...
Det er sjovt, Jakob, du nævner den her situation med te, for jeg har nemlig klippet her. Skal vi ikke lige høre det? Så jeg afspiller det nu her. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lyder?
Will you apologize for what you comment?
Will you have a cup of tea?
Will you apologize for your comment?
Would you like a cup of tea?
Yeah, sure.
You go on. Have a cup of tea.
Thank you. Do you regret your comment?
Do you regret your comment? Go on, have a cup of tea.
Thank you very much.
There you go.
Do you regret your comment, sir?
I want you. I want you to have a cup of tea.
If I have a cup of tea, will you answer my question?
No, I'm here solely on a humanitarian mission because you've been here all day. And you've been incredibly patient and incredibly, and I feel very sorry for you, because I have nothing to say about this matter except offer you some tea.
Okay.
Go on.
Okay, thank you. Thank you so much.
Go on.
Hvis vi lige skal hjælpe lytterne lidt her på vej, så er det Boris Johnson, der kommer ud og møder medierne, som har ventet på at konfrontere ham ude for hans hjem i timevis. Og så det, han får sagt, eller det eneste, han siger til dem, det er, om de vil have en kop te. Han kommer ud med en bakke med flere kopper med te, nemlig. Og Jakob Ildeborg, hvad er det, Boris Johnson gør her i det her klip?
Jamen altså, grundlæggende, så prøver han, og han insisterer på at være sig selv, og ligesom prøve med sådan en venlig... Han er jo på den måde et relativt høfligt menneske et langt stykke af vejen, og meget britisk. Så prøver han at gøre det mest ærkebritiske, som man kan gøre, der er at sige, vil du ikke have en kop te? Du ved, det siger britterne meget ofte, ligegyldigt hvad der sker. Hvis noget går galt, skal vi ikke have en kop te, så snakke om det. Og det er ligesom det, han prøver at gøre. Og man kan høre, at journalisten begynder også at grine selv, fordi hun har stået og ventet på at stille ham nogle vigtige spørgsmål. Men han formår ligesom... Og skubbe det til side ved at være så insisterende på, at nu skal vi have en kop te, og han er her i et godgørende formål, og skal vi nu ikke bare have en kop te? Og den måde at være politiker på, har han, fordi han er så bulrende og insisterende, så har han altså haft rigtig, rigtig meget held med det. Der er rigtig mange andre politikere, der ikke ved, hvilket ben de skal stå på, når de skal duellere med ham, fordi han er så uforudsigelig og vild, om man så må sige, ikke? Altså, han benytter alle knep, og hvis man får ham til at se dum ud, jamen så har han, det generer ham ikke særligt. Så ser han det dum ud, og så går han ligesom videre igen. Så han er en svær politisk modstander at have, fordi han er så ukonventionel, ikke? Han er ikke, det er ikke altid med ham, at det er logikken, der vinder. Det er lige så meget fasongen. Ofte er det måske mere fasongen, end det egentlig er det, han siger.
Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag fokuserer på Storbritannien og spørger, Are you okay, Britain, nu hvor det er et år siden, at britterne trådte endelig ud af EU? Dagens gæst er Jakob Ildeborg, der er international korrespondent for BT. Jakob, hvor er det så, hvis vi skal holde lidt fast i at tale om Boris Johnson, hvor er det så, at det er gået galt for ham på det seneste?
Det er gået galt for ham, fordi Boris Johnson også altid skaber uvenner. Han er sådan en politikere, der virkelig deler vandet. Der er nogen, der elsker ham, men der er altså også mange, der hader ham. Og dem er der også mange af i hans eget parti, de konservative. Da han kom til magten, der tvang han ligesom alle til at sværge en troskabsed omkring sig. Hvis man ikke var helt med ham, jamen så var man ude. Og på samme måde med Brexit, hvis ikke man var fuldstændig Brexit-tilhænger, jamen så var man også ude. Og da der i det konservative parti altid har været mange, der var EU-tilhængere, og også mange, der ikke virkelig, virkelig ikke brød sig om Boris Johnson, så betød det en ret stor opdeling af partiet. Og selvom man fik et kanonvalg, og altså fik en masse nye kræfter, nye parlamentarikere ind, som var loyale over for Boris Johnson, så er en del af det konservative parti, de kan stadig ikke fordrage ham, for at sige det som det er. Og det vil sige, der har altid ventet nogle et politisk opgør i partiet med nogen, der, om man så må sige, har væsset knivene og ventet på, at Boris Johnson var sårbar for så at gå til ham. Og det kan godt være, at vi er ved at nå til det punkt, hvor man kan stikke knivene i Boris Johnson i overført betydning. Fordi det, der er gået galt, det er grundlæggende en fornemmelse af, om der er tjek på det hele. Altså, ved man, hvad der foregår? Går tingene den rigtige vej? I forhold til covid, ja, der lykkedes vaccinationsprocessen, men det var sådan set ikke Boris Johnsons skyld. Det var bare fordi, at Storbritannien har et meget, meget udviklet og langt og gammelt vaccinationssystem, og derfor er de måske lidt dygtigere til det end ellers andre. Og det benyttede man sig af her, og var først til at udvikle vaccinerne, og også gode til at få dem ud i folk. Men resten af covid-processen har været hat og briller, for at sige det, som det er. Hele Brexit-processen, som vi også har diskuteret, den har jo heller ikke været prangende. Ja, der er nogle små sejre, men der er langt, langt flere uvisheder og langt flere problemer, som ikke ser ud til at gå væk. Så du har sådan man har sådan en fornemmelse af et skib i stormvejr i meget høj søgang, hvor man ikke er helt sikker på, om kaptajnen faktisk ved, om man sejler den rigtige vej. Og det er lidt sådan, tror jeg, flere og flere har det med Boris Johnson.
Det var alt, vi nåede på Kontinentet på Radio 4 i denne omgang. Og tusind tak til dig, Jakob Illeborg, for at gøre os klogere på, hvordan det står til med Storbritannien oven på Brexit. Mit navn er Thomas Jorsæl, og jeg var i dag gæstevært. Du kan finde afsnittet lige der, hvor du plejer at hente din podcast, og i Radio 4's app selvfølgelig. Rigtig god jul.